Мацовою болею, да страхи прибьются камень. Бантус выклад будет неблагий. Кали троту намотать, то отрывается недленная антенна. Мою звучайную антенну сусед давно пробью параболичную. Талерку выкомкам забаранил за эстетичных причин. Но я напсуе вязковый краевид. Только шоу бацы-бацы башна лепей за всіх. Але у мене уже гэты шоу вось тут.
Праз бясконцыя абшары спадарожнік мой ляціць. Твой самотны голас над землёй гучыць.
І калі раптам злый сусед маю балею не прыпе, і калі дурання хусын мяне лапатай не заб'е, то буду я глядзець плейбой, а не зялёную пачвару мацу-мацу. Усім вядома, што сусед мой хлузды свае прапіў. Яму заўсёды падаецца, што на сворах ачапіў. Але таксама усім вядома, што глядзіць рэгулярна працу-бацу. Глыбачэнную траншэя я капаў ён агарод, наклеў лазню і на пуню начапіў калючы дрот. І каб і ворах не пралез, тры тыдні не карміў свайго сабаку. Гандалф ён спіць, не зачыняе вачэй.
Праз бясконцыя абшары спадарожнік мой ляціць. Твой самотны голас над зямлёй гучыць. І ніякія пацы-вацы яго не здолець прыглушыць. Бо ён вольны голас свабоды.
Калі жэст не паспрабуе электрычнасць адключыць, і калі хата не згарыць, і сэрцу не надо кучыць піць, то буду я глядзець плейбой, а не вясёлую праграму пацы-бацы.
Абшары спадарожнік мой ляціць. Твой самотны голас над зямлёй гучыць. І ніякія пацы-вацы яго не здолець прыглушыць. Бо ён вольны голас свабоды голас. Праз бясконцыя абшары спадарожнік мой ляціць. Твой самотны голас над зямлёй гучыць. І ніякія пацы-вацы яго не здолець прыглушыць. Бо ён вольны голас свабоды голас.
Яго ў печы не спаліць, яго лапаты не забіць, яго суседу не прабіць, і жэсу не забараніць. І буду я глядзець плейбой, бо гэта не адстой.